У Мінску 23:30 у празкай студыі навіна ў Ганна Соусь. Пачну выпуск навіна ў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. На мемарыяльным комплексе Яма адбылася жалобная імпрэза, прысвечаная 68-й гадавіні пагрому ў габрэйскім гета Мінску. Паводле гісторыкаў, падчас пагрому 2 сакавіка 1942 году загінула прыблізна 5 тысячаў чалавек. Бабруйску сёння ў мясцовым аддзеле камітэту дзяржаўнай бяспекі цягам 3 гадзін дапытвалі лідара бабруйскіх сацыял-дэмакратаў Юрыя Гранявіцкага. Ён удзельнік выбарчай кампаніі. У вёсцы Альхоўка Астравецкага раёну шараговая супрацоўніца мясцовай кардоннай фабрыкі набрала ініцыятыўную групу і збірае подпісы за вылучэнне сваёй кандыдатуры ў раённы савет. Канкурэнт жанчыны-працаўніцы, дырэктар фабрыкі, дзе яна працуе. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вырашылі спалучыць з кампаніяй мясцовых выбараў папярэдні рэйтынгавы выбар магчымага кандыдата для будучых прэзідэнцкіх выбараў. Узорным раёнам абраны Аршанскі. Узровень злачыннасці ў Беларусі летась працягваў зніжацца, штогод меней цяжкіх злачынстваў, у тым ліку забойстваў. Гэтую інфармацыю агучыў для журналістаў першы намеснік міністра ўнутраных справаў Алег Пякарскі. Дырэктар гадзіннікавага заводу «Луж» Мікалай Гаеўскі заявіў, што перамова продажы акцый менскага прадпрыемства швайцарскай кампаніі «Франк Мюллер» знаходзіцца на завершальным этапе. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Чылі дасягнула 795. Пра гэта паведаміла прэзідэнт краіны Мішэль Бешэлет, наведваючы ў аўторак параненых у шпіталі. Выратавальныя працы працягваюцца, паведамляецца аб выпадках недахопу прадуктаў, харчавання і прэснай вады ў пацярпелых раёнах. Спікер Верхоўнай Рады Ўкраіны Владзімір Літвін заявіў, што кааліцыя, якая падтрымлівала ўрад Юліі Цімашэнкі, спыніла сваю дзейнасць. Міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах чарговы раз адклаў слуханне справы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыша, пасля таго, як ён выступіў у судзе з двухдзённай уступнай прамовай. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў французскіх інвестараў дапамагчы ў мадэрнізацыі расійскай эканомікі. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгас Папандрэу заявіў, што краіне пагражае дэфолт, калі не будуць прынятыя рашучыя меры па аздараўленні дзяржаўных фінансаў. Выступаючы ў парламенце, Папандрэу параўнаў сітуацыю ў краіне, дэфіцыт бюджэту, якой перавысіў 12%, з ваенным становішчам. Грэцкі прэм'ер заявіў, што ў сераду ўрад аб'явіць аб новых жорсткіх мерах, закліканых стабілізаваць сітуацыю. Праваабаронцы і незалежныя назіральнікі паведамляюць аб мностве выпадкаў недобраахвотнай стэрылізацыі жанчыны ва Узбекістане. Паводле арганізацыі «Эксперт Working Group», стэрылізацыі без іх згоды ў апошнія гады былі падвергнутыя дзясяткі тысячаў жанчын. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў заўтра раніцай а 6 гадзіне.